Martā Eiropas Savienība un Ēģipte parakstīja vienošanos par finansiālās palīdzības piešķiršanu Kairai 7,4 miljārdu eiro apmērā. Līgums, jeb oficiāli saukta par Ēģiptes un Eiropas Savienības strateģisko un visaptverošo partnerību, aptver politiskās attiecības, ekonomisko stabilitāti, investīcijas un tirdzniecību, kā arī migrācijas un drošības jautājumus. Līdzīgus līgumus Brisele jau noslēgusi ar Tunisiju, Mauritāniju un Turciju. Savukārt 100 dienas vēlāk, aizvadītajā nedēļas nogalē, Kairā norisinājās investīcijām veltīta konference, kuras mērķis ir radīt Eiropas uzņēmēju interesi par ieguldījumiem Ēģiptē. Tās laikā Eiropas komisijas viceprezidents ekonomikas jautājumos Valdis Dombrovskis un Ēģiptes starptautiskās sadarbības ministre Rania Al-Mašata parakstīja vienošanos par miljardu eiro lielām bloka investīcijām. Šīs investīcijas būs pirmais ieguldījums Ēģiptes tautsaimniecībā, no lielā 7,4 miljardu eiro lielā palīdzības līguma. Šos līdzekļus paredzēts ieguldīt dēvētās tīrās enerģētikas, rūpniecības un pārtikas drošības nozarēs. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen konferencē norādīja, ka eiropiešu ieguldījumi veicinās Ēģiptes reformas, kas stiprinās uzņēmējdarbības vidi. Uzņēmējdarbības vides stiprināšana savukārt piesaistīs jaunas investīcijas, radot Ēģiptē jaunas darba vietas.
Today we come here to Cairo, accompanied by European companies.
Eiropa jau šobrīd ir Ēģiptes lielākais tirdzniecības partners un investors, veidojot 40% no jūsu ārvalstu tiešajām investīcijām. Un ar mūsu jauno vienošanos mēs esam nolēmuši sasniegt jaunu strateģiskās sadarbības līmeni. Jūs esat vārti uz Eiropu, starp Āfriku un Tuvajiem Austrumiem, kā arī starp Vidusjūru un Indijas klusā okeāna reģionu. Tātad jūsu stabilitāte un labklājība ir būtiska visam reģionam.
Leyen arī paziņojusi, ka Eiropas uzņēmumi konferencē parakstījuši vairāk nekā 20 jaunas vienošanās vai saprašanās memorandus ar Ēģiptes partneriem. To vērtība pārsniedz 40 miljārdus eiro. Aptvertas vairākas nozares, sākot no ūdeņraža līdz ūdens apsaimniekošanai, no būvniecības līdz ķīmijai, no kuģniecības līdz aviācijai un automobīļiem. Eiropas Savienība apņemas finansiāli atbalstīt Ēģiptes ekonomikas reformas. Valsts ar vairāk nekā 100 miljoniem iedzīvotāju šobrīd piedzīvo ekonomisko krīzi un strauju inflāciju, un finansiāla palīdzība no Eiropas Savienības nāk tieši laikā. Ēģipte šogad jau saņēmusi miljardus ārvalstu finansējumā no citiem partneriem. Kaira arī vēlas izmantot savas dabasgāzes rezerves, lai iegūtu piekļuvi ārvalstu valūtai. Savukārt Eiropas Savienība kāreiz meklē alternatīvus enerģijas avotus, un tā ir ne tikai gāze, bet piemēram arī elektrība. Turpina Leyen.
Egypt has the ambitious goal of becoming a clean energy hub.
Ēģiptes mērķis ir kļūt par tīras enerģijas centru, un tas ir arī Eiropas interesēs. Mūsdienās mēs paļaujamies uz akumulatoriem, saules paneļiem un vēja turbīnām, kuras galvenokārt ražo tālu prom. Kā būtu, ja mēs apvienotu spēkus, lai tos ražotu mūsu kopīgajā reģionā? Tagad mēs ieguldām šajā vīzijā, kā vēl nekad agrāk.
Taču tas, par ko runāts, tiek mazāk, bet kas Briselē ir nemazāk būtisks, ir arī migrācijas spiediena mazināšana. Daļai migrantu tieši Ēģipte ir tranzīta punkts tālākam ceļojumam pāri Vidusjūrai uz Eiropu. Pati Ēģipte arī ir ieinteresēta migrācijas jautājumu risināšanā, jo liela daļa migrantu tālāk uz Eiropu nemaz nedodas, bet paliek Ēģiptē. Tiek lēsts, ka valstī šobrīd atrodas 9 miljoni bēgļu un nelegālo imigrantu un situāciju pasliktinājusi blakus esošo karš Gazas joslā. Arī Ēģiptes prezidents Abdels Fatah as-Sisi atzinis, ka investīciju konference notiek ļoti delikātā laikā, ko raksturo starptautiskas un reģionālas krīzes. Eiropas Savienības un Ēģiptes partnerību asi kritizējušas cilvēktiesību grupas, kuras uzskata to par kārtējo Eiropas Savienības mēģinājumu ar naudu risināt migrantu kontroles jautājumus. Cilvēktiesību organizācijas arī vēlas, lai nauda tiktu sasaistīta ar likuma varas jautājumiem, kuru neievērošanā Ēģiptes valdība tiek kritizēta. Rihards Plūme, Latvijas radio.